Pois finalizado o primeiro fin de semana do San Froilán, podemos decir que foi un fin de semana tranquilo, seguro, sin incidencias, porque tamén é outra das obxectivos principales de disfrutar unhas festas entre todos e todas, pero desde o civismo, desde o respecto e desde a convivencia. Polo tanto, tamén poñer en valor pois que fixéramos ese traballo entre todos e todas, que fora un fin de semana sin incidencias, a pesar de que evidentemente os dispositivos da policía estaban preparados, todos os operativos, tal e como se había acordado na Xunta Local de Seguridade, que se fixeron pues, os traballos oportunos e pertinentes por parte da policía local para manter esa seguridade, para manter esa convivencia entre todos e todas. Se fixeron os traballos rutinarios pues, de controles da alcoholemia, de drogas, de tamén pues, as intervencións en partes de circulación, porque evidentemente pues, a cidade hai máis afluencia e sempre pode haber alguna pequena incidencia como as que houve, pero que afortunadamente decimos que quedou en pequenas incidencias. Inclusive, pues, fixeron tamén controles con respecto pois, a lei do tabaquismo, non? Que parece que xa todo temos moi asimilado e que é algo moi normal, pero a veces tamén se incumple. Polo tanto, tamén se fixo incidencia en estas cuestións, non? Así como pois, controles de sonómetro para que non pasásemos os decibelios e todo o mundo poida vivir e disfrutar as festas en convivencia, que, como digo, é o gran obxectivo, que teñamos unhas festas tranquilas, que as disfrutemos entre todos e todas, que respetemos o mobiliario urbano, que respetemos a cidade, que nos respetemos os uns aos outros e que pues pase sin ninguna incidencia e, por lo tanto, que nos toca é seguir disfrutando do San Froilán nos vindeiros días.